Хацелася б ведаць, якія выдатныя польскія дзеячы з паходжання беларусы.
Наша зямля узгадавала шмат дзеячоў літаратуры і мастацтва, палітыкаў і вучоных, якія ўнеслі вялікі ўклад у гісторыю Польшчы, у развіццё яе культуры і навукі. Сярод іх многія класікі польскай літаратуры эпохі асветніцтва: Францішак Багамолец, Францішак Князнін, Адам Нарушэвіч, Юлян Нямцэвіч ды іншыя. Пачынальнік рамантызму ў польскай літаратуры Адам Міцкевіч, даследнікі выводзяць яго нарадавод ад беларуса Міцкі, шырока выкарыстоўваў у сваёй творчасці тэму і вобразы нашага фальклору. Беларуская рэчаіснасць лягла ў аснову прозы Элізы Ажэшкі Паўлоўскай, якая нарадзілася на Гарадзеншчыне. З беларускага роду паходзіць выдатны раманіст Язэп Крашэўскі, літаратурная спадчына якога складае блізу 600 тамоў. Беларускім музычным фальклорам напоўніцу карыстаўся заснавальнік нашага опернага мастацтва Станіслаў Манюшка, родам з Падменску, якога палякі лічаць бацькам польскай оперы. І пачынальнік польскага сімфанізму Мечыслаў Карловіч, родам са Смаргоншчыны. Беларусы з паходжання таксама Рафал Чарвякоўскі, бацька польскай хірургіі, Язэп Марцінкевіч, выдатны матэматык, ды шмат яшчэ якія іншыя польскія вучоныя. Ад беларускай праваслаўнай шляхты вядзецца радавод нацыянальнага героя Польшчы і Беларусі Тадэуша Касцюшка. З Беларусі паходзіць і Тамаш Ваўжэцкі, які ачоліў паўстання пасля зняволення Касцюшкі. Беларусам, так ён сам называў сябе ў пару рэвалюцыйнай маладосці, з'яўляецца і Язэп Пілсуцкі, начальнік адноўленай польскай дзяржавы. Урэшце з этнічнай Беларусі родам і генерал Люцыян Жалігоўскі, стваральнік гэтак званая сярэдняя Літвы.